подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. Тут Ганна Соус. І ми поговоримо про те, що відбувається у приватній медицині Білорусі, кому вигідне закриття і пресинг на самі відомі, самі поспіхові приватні медичні установи. І поговоримо про це з докторами, які мають досвід праці не тільки у державній медицині, але й у приватних медичних компаніях Білорусі. Всі вони тепер знаходяться поза межами Білорусі. Я представлю, це координаторка Білоруського фонду медичної солідарності, гастроентеролог, ендоскопіст Лідія Тарасенко з Варшави. Добрий день, Лідія.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, колеги.
Акушер-гінеколог і лікар ультрагукової діагностики Станіслав Соловей з Одеси. Добрий день.
Вітаю.
І онколог Надія Петровська з Чеського Крумлова. Добрий день.
Добрий день, Анна. Добрий день, колеги. Добрий день, зрителі.
Ну, я звертаюся найперш до нашої аудиторії. Ми тепер у ефірі «Свобода преміум». Ставте лайки, коментуйте, каб гэтую дискусію побачила як мага больш людей. Ну, вядомая навіна, што медычны цэнтр Ладе, знакаміты цэнтр, часова прыпыніў паслугі 16 траўня. Быў затрыманы і пазней вызвалены доктар Сайкоў, заснавальнік медцэнтру Нардзін. Дэпартамент фінансавых расследаванняў правёў ператрус у цэнтры і сцвярджае, што медцэнтр 10 гадоў праводзіў артапедычныя аперацыі без ліцэнзіі у аперацыйным аддзяленні на вуліцы Бехцерава ў Менску. І я прапаную паглядзець на гэтыя ды іншыя факты комплексна. Што насамрэч адбываецца цяпер з прыватнай медыцынай? Што вам вядома ад дактароў, ад вашых калегаў, што засталіся ў Беларусі? Лідзія, калі ласка.
З прыватнай медыцынай адбываецца ўсё тое самае, што адбываецца вообще совсем в эканоміке, в обществе в Беларусі. Раскулачылі ўжо, наверное, всех, кого могли подоить на деньги, ну вот дошла очередь до частной медицины, ничего удивительного, ничего неожиданного в этом нет. Было совершенно ожидаемо, вопрос был в том, когда, там, в каком виде это будет. Но то, что это будет, ну, как бы можно было делать ставки. И это не первый заход, и такое было до 2020 года, поэтому сейчас очередной круг репрессий происходит. Вот, ну, замахнулись на таких монстров, как Ладе, потому что постепенно аппетиты растут у тех, кто захватил власть, да, денег все меньше становится, вот, наглости все больше, поэтому, ну, вот дошла очередь и до таких больших учреждений, как Ладе, например, которые успешно функционировали много лет. В этом, конечно, есть элемент помсты врачам, потому что их протест был один из самых заметных в 2020 году. Ну и до сих пор, в общем-то, медицинское сообщество – это те люди, которые как бы сохраняют способность к критическому мышлению, а это, в общем, совсем невыгодно режиму. Поэтому я вижу здесь два основных фактора вот в этом.
Ну, вот в выпадку таких центров, як Ладе, больше колькость докторов, які там працавали, яны там были як основное место працы. Это яны не сумешали, не працавали, не в шпиталей подпрацовывали, а выглядая, ну, что теперь яны вот пашинку, але что все яны без працы могут застаться.
Ну, а кого это волнует? Государство уже давно перестало даже делать вид, что даже пытаться сохранить хорошую мину при плохой игре. После того, как протесты были эффективно подавлены, государство перестало даже пытаться как-то обернуть в удобоваримую форму то, что они делают. Всем плевать.
Станіслаў, як вы глядзіце на гэтую проблему, якія тенденции вы бачите?
Ну, практически полностью согласен с Лидией, что это ничего личного, просто очень нужны деньги, поэтому что еще можно, где еще можно их найти? Давайте поищем в больших платных центрах. А касабельно на закрытие ЛД, а не просто как в Нардине, скажем так, откупиться. Ну, то, что врачи остались и медсестры без работы, и тем более прекрасно для Минздрава. У нас дефицит врачей и медсестер огромный, поэтому что-то же есть придется. Вот идите работайте в государственной клинике, где большой дефицит. То есть, по мне, можно, они попытались убить двух зайцев, то есть, чтобы загнать обратно людей в государственную медицину. А так, по большому счету, ничего нового. Очень нужны деньги, стандартные формулировки, что десятки лет нарушалось. Ну, это просто смешно. Получается, все 10 лет Нардин работал нелегально, и ни одна проверка, которых куча была, не заметила. Тогда вопрос ко всему Минздраву, КГК, прокуратуре. За что за 10 лет зарплаты получали? За то, что у вас под носом какую-то нелегальщину делали? А те формулировки, под которыми закрывают Ладе, ну... Это смешно. Любой врач, работающий в государственной клинике, прекрасно знает, ну, подноготную медицины и про СанПин, и про...
Давайте расшифруем СанПин.
Соблюдение санэпидрежима. Ну, это было выставлено в одной из претензий ЛАДЭ. Можно даже не комментировать. Нас, по-моему, на него наплевали... Скажем так, не то, что наплевали, он не соблюдается ни в одной клинике, в любую клинику, если поставить целью, можно прийти и спокойно найти нарушение СанПина. То, что отсутствовала там бумажка с реанимационными мероприятиями, тоже полный бред. То есть, по их мнению, что? Если начинается только сердце, ты должен взять бумажку и начать читать, что тебе делать? Ну, тогда мне большой вопрос в компетентности этого человека, того, кто это придумал. То есть, это журнал ради журнала. Дайте журналу, что-то журнала. Просто формальное. И за большие косяки в государственных клиниках, которые приводили к чуть-чуть серьезному вреду, ущербу для здоровья человека, таких санкций никогда не было. Максимум, что это проштрафившего врача переводили там, из там, заведующего в обычного врача или просто в другую клинику. А тут такие драконовские меры, 1500 только врачей, по-моему, работало в ЛАДЭ, судя по их сайту. И все они оставлены без работы, ну, мягко скажем, перебор. Но никого тоже не удивляет.
Надея Калиласка, ваше меркование.
Ну, я, безусловно, согласна со своими коллегами. Я вижу в этом элементарный такой государственный рэкет, рейдерский захват и, пожалуй, ничего другого. Согласна со Станиславом, что в любой клинике нарушений государственной может быть гораздо больше, и на это закрывают глаза. И любой повод... так сказать, разделить или стать соучредителем, или как-то там отжать часть акций успешного бизнес-проекта, это, конечно, желание, которое понятно сейчас.
Я хочу вернуться до нашей аудитории. Что вы думаете про ситуацию, которая склалась теперь у приватной медицине Беларуси? Как часто вы звертались у приватные медичные центры? Какой был досвід? Напишите в комментариях под этим видео ваши истории. Нам важно почути ваше меркование. Ну и тут вельми важное питание про то, кому это на самом деле выгодно. Вот знищается сама приватная медицина, и платные послуги и так были у державных шпиталях, но просто они будут поширены, и гроши эти будут идти на бюджет, а не на оплату лекарам, как было все же в приватных медичных установах. Ну, просто вот таким чином, прости, с репрессии, створальниками вельми поспеховых медичных установок будут теперь свои люди там находятся, и они будут просто керовать и иметь гроши с добро раскрученных працующих приватных центров. Лидия, как вы меркуете?
По поводу керовать есть большие сомнения в том, что есть кто-то, кто на это способен. У нас нет достоверных, 100% сведений о том, что именно происходит сейчас с ЛАДЭ, на каком уровне там переговоры с собственниками, но есть большое подозрение в том, что почему, например, ЛАДЭ пытаются закрыть, да, а Сайкова просто отпустили, там со штрафом он откупился. ЛАДЭ, возможно, пытаются переназначить управленцев. Точнее как, переназначить выгодополучателей. А вот управленцев своих нету, потому что для того, чтобы управлять такой сложной машиной с очень низкой маржинальностью, потому что медицинский бизнес очень низкомаржинальный, и любая ошибка критична может быть для того, чтобы зарабатывать деньги, и в любой момент ты можешь остаться просто без прибыли. Так вот, среди тех, кто пытается отжать, нету людей, которые готовы, могут управлять таким сложным механизмом. И, возможно, владельцы ЛАДЭ пошли на принцип и сказали, что, ну, если, в общем, вы нас сильно обидите, то мы просто похороним этот центр, и не доставайся же ты никому. По крайней мере, такой сценарий выглядит очень логично.
Станислав, який сценар бачиться вам, що тепер відбувається? Приватна медицина буде зачищатися і зникати по крисі, чи просто владельники зміняться?
Платна медицина, в принципі, в нашій країні, це скоріше вопреки, а не благодаря. Тобто завжди преодолівалося дуже активне сопротивлення государства, яке створювало монополію наказання допомоги. Розвиття платної медицини в умовах лікарів государственних – це просто, ну, якось Франкенштейн, который не понимает, как работает. С одной стороны, ты обязан лечить человека бесплатно и диагностику. С другой стороны, ты должен зарабатывать с него деньги. И вот тут логическая ошибка, которая, ну, не решается никем. Насчет того, что переназначить выгодополучателя ЛАДЭ, ну, Может быть, но скорее я думаю, что будет, может быть, как зачистка конкурентов для правильных медицинских центров. То есть есть же, ну, ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого, но была статья про клинику Мерси, где ставились вопросы о том, откуда растут ноги у этого бизнеса. В конце концов, есть акваклиника, которая является государственным бизнесом. А в-третьих, сейчас очень удобное, в кавычках, время для уничтожения платных центров. То есть даже аппаратуру с него ты никуда не сможешь вывести и продать за рубежом. Есть, по-моему, если я не путаю, есть запрет на вывоз, в том числе медтехники. Закрываешь, и дальше выбор. Можете проставить дальше на складах, а можете продать по тому, кому разрешат, за те деньги, которые мы так и быть разрешим. То есть по мне это просто рейдерский захват бизнеса. Я не верю, что можно поменять управленца в ЛД, и чтобы эта машина продолжала работать. Ну, слишком большая компания, слишком сложно полностью согласен с Лидией. Дайте денег в таком лейтмотиве, но это, скажем так, будут доить цели, их выдать до последнего там, рубля, забрать их можно больше, и что будет завтра, их не волнует. Им нужны деньги сейчас, сегодня, а дальше что там будет, никого же не интересует.
Вы згадали цэнтр Мерсі. Я патлумачу крыху для нашай аўдыторыі. Гаворка пра гэты цэнтр пачалася ў тым ліку і падчас нашых дыскусій, калі мы абмяркоўвалі затрыманні артапедаў. Ну, высветлілася, што цяпер эндапратызіраванне суставаў будзе рабіцца замежнымі суставамі, будзе рабіцца толькі ў гэтым цэнтры, і да яго маюць дачыненне людзі блізкія да кіраўніцтва Беларусі, тады як у цэнтры у шпіталях, дзе гэта рабілася раней, будуць правдападобна цяпер ставяцца толькі суставы, пратэзы суставаў расійскай беларускай вытворчасці. Надзея, каму ўсё гэта выгадна, якім вы бачыце вот, ну, тое, што па-за сцэнай застаецца. Хто тут галоўныя актары, хто кіруе, хто будзе мець прыбытак з гэтага?
Ну, могу сказать, что развитие частной медицины стало, в общем, для государственной таким живым упреком хорошо отлаженного менеджмента. И элемент, помимо всего прочего, зависти, я тоже думаю, присутствует. И кому выгодно, однозначно, меньше всего это выгодно пациентам. Однозначно пострадают в первую очередь пациенты, потому что что достаточно большой объем амбулаторной помощи оказывался именно на базе частных центров. Государственная медицина не может справиться с таким объемом работ, и больше всего мне жалко пациентов, которые, в принципе, могли бы получить помощь, но они ее теперь получат либо не в полном объеме, либо не в соответствующем качестве, либо не вовремя.
Надзея, тут яшчэ такую праблему я бачу. Ну, мы шмат паведамлялі пра палітычна матываваныя звальненні лекараў, і калі лекары звальнялі з дзяржаўнай установы медычнай, то найчасцей гучала, можаце далей працаваць, але толькі ў прыватнай медыцыне, ў дзяржаўнай не будзеце. І нават у прыватнай медыцыне не так лёгка было знайсці працу. Ну, вот тут такі самы момант можа быць, што гэта вот заставалася месца, дзе яшчэ маглі працаваць звольненыя лекары, так? А цяпер, калі будуць цэнтры, як вы кажаце, правільныя і неправільныя, то гэта яшчэ звужаецца, яшчэ адна магчымасць для людзей, якія звольненыя, якія не могуць працаваць праз сваю палітычную пазіцыю, праз сваю грамадзянскую пазіцыю, я б сказала так, больш дакладна.
Да, естественно, это тоже имеет место быть. Я не знаю, было ли это задумкой, когда вся эта ситуация разворачивалась, или это такой удобный для теперь для системы побочный эффект, что мы еще заодно еще раз уколем тех, кто с нами не согласен. Да, Ладе славился тем, что, по крайней мере, в начале они трудоустраивали людей с позицией, которая была явно в противоречии с общим там государственной идеологией. Вот. Хотя с тех пор, как появились черные списки врачей, а это уже было, ну, я думаю, что уже полгода, может, даже больше прошло, даже Ладе перестали трудоустраивать таких специалистов. Нельзя сказать, что для этих людей все вообще любые возможности для трудоустройства в стране закрыты, но их действительно становится все меньше. И скоро, я не знаю, только если все как Цой когда-то, да, будут работать с кочегарами, разве что. Ну да, это происходит, и это закономерный этап развитие, если можно так сказать, диктатуры, которая ненавидит все живое, которая просто все вытаптывает копытами, все, до чего может дотянуться.
Надя, вы колись рассказывали, что теперь зарабляете у Чехии, у шпитали, у чешским крумлами, прикладно столько, сколько зарабляли у Белоруссии на трех працах. У основной РНПЦ детячей онкологии, гематологии и еще в нескольких приватных центрах доводилось подпрацовывать. Могли бы потлумачить, но я думаю, это и так видовочно, але тем не менее, как человек, який это все спознал на себе, чому докторы у Беларуси идут працовать, подпрацовывать у приватные медцентры, и что будет, коли таких центров станет менее, и зусим не будет?
Конечно, абсолютно понятно, что первая причина, она финансовая. Но немаловажный фактор то, что в частной медицине было приятно работать. То есть не было каких-то бессмысленных подписок на газеты, не было субботников. Было достаточно времени подумать о пациенте, было достаточно комфортная и дружественная атмосфера вокруг. И, безусловно, работать было интересно, приятно. И я не могу сказать, что я очень уставала. Ну, другим моментом было то, что врач в частной медицине, в общем-то, не защищен. И любые жалобы пациента, в общем, довольно часто приводили к увольнению, потере места работы. Но, с другой стороны, это был дополнительный стимул отпустить пациента полностью удовлетворенным. То есть, в общем-то, это отражалось на качестве работы скорее в хорошем смысле. Я скажу, что я вспоминаю работу в центре ЛАДЭ как одни из таких ярких и счастливых месяцев в моей жизни, потому что команда там была замечательная, и толковые менеджеры, и в самом начале, когда еще, в общем-то, меня мало знали пациенты, помогали хорошие менеджеры по рекламе сделать промоушен. То есть подход был как подход в бизнесе. Услуга должна продаваться, и она должна быть при этом максимально качественной.
Вы сказали, что не такими обороненными лекари у приватной медицине себя отчувают, потлумачьте, чому?
Дело в том, что в государственной медицине, в государственных учреждениях честь мундира, конечно, превыше всего, и любые врачебные ошибки, не любые, но достаточно много врачебных ошибок или, так сказать, ошибок в связи с лечением были, ну, грубо говоря, заметить правды, было сложно добиться. В частной медицине, наоборот, врач становится первым, кто виноват в любых, даже, казалось бы, не связанных с лечением проблемах у пациента. Ну, как-то так. Немного примеров, когда действительно медицинское сообщество вступалось за доктора и доказывало его невиновность, если он работает в частной медицине. В свое время, если доктор работает в государственном учреждении, на его защиту, в общем-то, вступала вся администрация, дабы не пострадала, повторяю, честь мундира.
Станислав, я хотела до вас вернуться, выйти крыху за рамки нашей дискуссии. Вы в Украине, вы съехали туда, вымушены были з'ехаць пра сваю грамадзянскую пазіцыю, бо страцілі працу, і вы цяпер падчас вайны Расіі супраць Украіны знаходзіцеся ў Адэсе, там кожны вечар паветраныя трывогі, все сочаць, што адбываецца ў кожным украінскім горадзе, ці вы ў бяспецы, які цяпер рэжым, рытм вашай працы, раскажыце.
Ну, насчёт безопасности тут трудно сказать. Трудно сказать, что все хорошо. Здесь неделю уже в город ничего не прилетало, но сегодня буквально несколько часов назад был опять прилет в город какой-то ракеты, пока непонятно куда. Это уже стало шуткой, чтобы куда бы ни попала российская ракета, там точно была база Азова или тренировочный центр наемников. Даже несмотря на то, что тогда вот жилые дома убивало мирных жителей. Там, у нас в городе был ужасный случай, когда на Пасху мужчина вышел в магазин, а ракета прилетела, убила его жену, новорожденную буквально ребенка и бабушку. Бабушка твоего ребенка. И это все равно виноваты украинцы. Это все сами украинцы себя убивают. Про безопасность здесь говорить невозможно. К сожалению, российские ракеты летят в любой город, в любое село не могут долететь. Поэтому как есть.
А вы працуете, как и працавали, в тех же самых помешканиях, с той же колькостью пациентов?
Не, ну понятно, что все это меняется. Много людей выехало. То есть Одесса воспринималась как основной, наверное, один из основных мишеней для российской агрессии, поэтому много, многие, кто поуезжали, это сказалось. Есть коллеги, которые уехали. В любом случае, ну, необходимо учитывать то, что ракета может перелететь даже в больницу, поэтому в больнице, к сожалению, там, ну, это тоже приходится учиться. Сейчас я лучше лишнего не проговорю, чтобы мало ли кто нас смотрит, но, к сожалению, риск того, что ракета может прилететь в любое место города и быть жертвой, это всегда все не учитывается, и все это держат, скажем так, в голове. Это, конечно, сказывается и на работе, да и в конце концов, госпиталь, который работает 24/7, в условиях комендантского часа, это уже создает определенные трудности. То есть комендантский час никто не отменяет, он продолжается, вплоть до того, что бывает на 9 мая вообще были комендантские сутки, то есть на 32 часа запрет выхода из помещений. Это тоже стоит определенно. То есть ну, на мирную жизнь это не похоже, и война вносит свои коррективы.
Вы работаете в приватной или в державной медицинской установе?
В частной. Ну, в Украине намного свободнее.
Вот я хотела как раз вас попросить порівнять ну, мирные часы, натурально, працу приватных медичних установ Украины и Беларуси.
Скажем так, здесь нет, ну, я не могу сказать, что большой эксперт в области украинского здравоохранения, но в глобальном плане здесь нет принципиального отличия в законах, в подходах между государственной медициной и частной медициной. То есть по единым лекалам все работают, а не так, что там, малейшее осложнение в платной клинике приводит к закрытию, и громаднейшие осложнения при смерти пациента никак не реагируются в государственной. То есть здесь и частная, и государственная медицина, в принципе, они в близких условиях. Тут никто не сдерживает. Можно делать спокойно большие операции в частных центрах. Я не знаю, как это объяснить. То есть это я, по сути, пытаюсь объяснить сейчас такие очевидные вещи, которые мне я не мог понять, пока сюда не переехал. У нас платная медицина должна продавливать, получается, работать вопреки, по сути, системе. А здесь нет, пожалуйста, вы можете работать, ничего, это бизнес, работаете, но вы должны подчиняться тем же законам, каким подчиняется и государственная медицина. Даже есть программы государственного финансирования, когда в частной клинике лечат людей бесплатно, и им это покрывает государственная программа. То есть, как там, то, что в принципе должно быть. Все равны.
І вертаючыся до ситуации с приватной медициной в Беларуси, мое апошнее питание вельми короткое. У вас застались во всех пациенты, коллеги. До чего рыхтоваться и быть готовым теперь белорусам, которые могут захворить, лекарам, которые могут позбавиться працы, Лидия? Вот так.
Единственное, к чему ты должен быть готов, это ко всему сейчас. Все, что угодно может быть. А, к сожалению, каждый из нас все больше остается сам насом, со своими проблемами, в том числе со здравоохранением. И пойти некому, пожаловаться некуда. И ты должен, если ты хочешь, я не знаю, элементарно выжить, ты должен думать наперед, что ты будешь делать в случае, если там, ты завтра условно сломаешь ногу, да, куда ты пойдешь. Ты становится не таким тривиальным вопросом, на который не так легко ответить. Надея. Не сдаваться, все, что мы можем, бороться.
Надея Калиласк.
Мне тоже сложно посоветовать. Конечно, вероятно, просто находясь в безопасности за границей, имея работу, что-то советовать тем, кто находится, по сути дела, тоже на войне, на оккупированных территориях. И я очень болею сердцем за коллег, за пациентов, за весь наш народ. Надо дожить до победы. Держитесь, надо дожить.
Станислав, и ваше слово вашим былым пациентам, вашим былым коллегам, которые теперь в Беларуси, которые нас могут слушать.
Коллегам могут только посочувствовать. То есть, к сожалению, убийство приватной и частной медицины еще и дает тот факт, что не интересует экспертность. Ведь многие шли в приватный центр не потому, что нет возможности сделать что-то, услугу в госпольфинике, а потому что лучший специалист ушел туда, и ты готов тебе больше денег, чтобы получить то, что тебе нужно. То есть врачей-узистов, которым я отправлю своих родственников, скажем так, спокойно отправлю, их по пальцам одной руки, потому что я знаю, что они лучшие из лучших. А смысл человеку сейчас развиваться, учиться, если он, если все равно то же самое. Ведь уже КГК потребовало, чтобы снизить цены там, на МРТ где-то в Бресте и на УЗИ. Качество никого уже не волнует. Просто галочку, чтобы помощь получена. Поэтому все, что могу посоветовать коллегам, терпение и не сдаваться. А всем остальным, пожалуйста, не бросайте курить, не пейте, следите за здоровьем, потому что профилактическая медицина куда более поддается коррекции, потому что экспертность в стране, к сожалению, умирает. Хороших специалистов, они просто будут, эта система просто будет их вырождать, они убирают стимул развития. Вот в чем проблема.
Дякую вялікі за каментар, за удзел у гэтай дыскусіі. Гэта быў акушэр-гінеколаг, лекар ультрагукавой дыягностыкі Станіслаў Салавей, анколаг Надзея Петроўская і гастраэнтэролаг эндаскапіст Лідія Тарасенка, якая таксама з'яўляецца каардынатаркай Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Мы абмяркоўвалі, што цяпер адбываецца з прыватнай медыцынай у Беларусі, каму выгаднае закрыццё і прэсінг самых вядомых паспяховых прыватных медычных установаў. Гэта была Ганна Соусь. Свабода прэміум. Дзякуй вялікі. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты Радио Свобода.
Вітаю всіх, ви на каналі Свобода Преміум. З вами я, Ян Максимюк, а моїм суразмовцем письменник Сергій Прилуцький, який знаходиться в Бучі каля Києва. Привітання, Сергій.
Привітання.
Сергій покинув Бучу разом з сім'єю у самий розгар кривавих бойов за цей пригород, ну а тепер вернувся в свою квартиру, з якої до нас говорить. Пакуль запытаць Сергея пра цяпер, я хачу спачатку папрасіць яго згадаць тое, што было раней. Сергей, калі вось Расія пачала вайну з Украінай, вы былі ў Бучы. Колькі часу вы прабылі пад там пад абстрэлам? Ну і раскажыце крышку пра той час.
Ну, калі коротка, то для нас все пачалося раніцай 24-го. Мне позвонив 5-й раніцы калега, сказав, што пачалася вайна. І вже ніде о 12-й ми були вимушені бігти в амбасховище, тому що влучали вибухи, горів аеропорт, літали вертольоти, самоліти тут російські. І 12-й дня ми вже були в амбасховище. Під вечір трошки стихло, хоча все одно постійно ніки влучали вибухи і страляніна з боку Гостомеля була. І ввечері ми поїхали ночувати в інший кінець Бучі, там до знайомих. Раніцею вернулися забрати речі, бачили, що або снаряд, або осколок зачепив трошки дах нашого будинку. Там кавалки даху валялися у дворі. Ну, і ми зрозуміли, що тут уже все. І поїхали ночувати. Ти з нашої знайомої на машині, вони поїхали на захід, в Західню Україну, а ми дали нам ключі від квартири. Ми і так ми два тижні у окупації прожили в той квартирі.
Коли ви говорите «ми», кого ви маєте на увазі, окремо себе?
Я, жінка, син. І наша сябровка, сусідка з двома дочками.
Так що?
Ми в шостьох жили,
у той квартирі, у квартирі знайомих, так? А ваша квартира була замкнута, а ви її покинули просто, так?
Не ведаю коли, але коли росіяни зайшли в Бучу, то вони тут в нашому будинку жили. Наші квартири ні, наші квартири просто там пройшлися, зробили верхов. А на нижніх поверхах вони жили, от у мого кума Олега Коцарева, поета, на третьому поверсі квартири, то там жили російські військовці у них.
Скажіть, яким чином ви евакуювалися з Бучі?
Ну, про евакуацію оттуль ми постійно намагалися знайти ніяку інформацію, як можна виїхати, але довгий час це ввогуле не было ніяких зелених коридорів. Там некоторые люди, которые жили там побач, казали, что они намагалися выйти. Там одна женщина казала, что они тройчі намагалися выйти через некие стежки, через лес, але верталися, або бачили, что напереди там некая військова техника, и они не ризикували йти далі. И перший зелений коридор був 10 числа. Офіційно була інформація, що будуть автобуси. Ну і була інформація, що будуть випускати росіяни тільки жінчин і дітей. І я трошки провів їх всіх, жінку, сябровку, дітей, сам залишився. Але в той день автобуси не приїхали, і 10 числа змогли виїхати тільки колона приватних автомобілів. 11 числа вже знову був зелений коридор, ми вже всі пішли разом. И подсели там приватным транспортом, просто попросили, как нас взяли на машинах. Мы боялись, что снова может не быть автобусов. Тому мы шукали место у приватных машинах, там людей, которые выезжали.
Как уявить себе ситуацию, я запитаю, машины эти подставили, как бы скажем, улады Украины, а Буча тогда была окружена российцами, или как? Как это выглядело?
Росіянці були в Бучі, так, і українські влади домовилися про коридор, що приїдуть автобуси в Бучу, росіяни їх пустять і випустять ці автобуси з людьми. Така от була домовленість. Але перший день автобуси вони не пропустили, але окрім автобусів була велика колона приватних авто, людей, у яких були машини, заставався бензин, вони виїжджали на своїх машинах. І ми от на другий день підсіли в одну з таких машин.
І куди ви поїхали? Де ви спинилися, коли ви евакуювалися з Бучі?
Ми приїхали, було два російських блокпоста, потім ми пройшли український блокпост і... Нас потім за українським блокпостом нас чекав на машині сябар нашої сусідки, і ми у його там вже не пам'ятаю, два дні чи три дні пожили, там помилися, попралися, от це все, тому що фактично ми два тижні ходили в одній той же вопроці, бо води не було, нічого не було, воду доводилося набирати на бутовлі, там, на скважині. Ну, все, і ми там трошки акліматизувалися ці 2-3 дні. І потім поїхали вже у Львов. У Львові так само, по-моєму, дні 2 побули. І жінка і сябровка з дітьми поїхали в Польщу за межу, а я вже поїхав до сябра у Тернопіль. І от весь цей час я жив у його і в його батьків.
Слухайте, а де тепер ваша жінка і син? Вони у Польщі чи ні?
До недавнього часу вони були в Польщі, так, в Вроцлаві вони жили, а на минулому тижні вони вже полетіли в Британію.
А у той квоті, як би скажемо, якою Британія сказала, що бере утікачів з України, правда?
Ну, напевно, так.
А ось самі ви вернулися в Бучу, і ви тепер у своїй квартирі, так? У якою покинули день чи два після того, як почалася війна. Так. Ну, розкажіть, що ви застали на місці, як виглядала квартира, як вугле виглядав цей блок, у яким знаходиться ваша квартира? І вона була замкнута, я замкнута.
Ну, я кілька тижнів назад сябар, який вертався, він жив в Києві, сам київлянин, поет Дмитро Лазуткін, і він журналіст, зараз знімає сюжети про військовців, і він казав, що от я буду їхати там по праці в Ірпінь, я його попросив, поки він заехал, зачинил двери. Ну, и он заездил несколько дней назад сюда, там сделал одну фотку, зачинил двери.
О, літерально зачинив двері, вони були весь час відчинені, так?
Так, вони були відчинені весь цей час. Ті сусіди, які самі перші повернулися, там, я пам'ятаю, по-моєму, після того, як освободили город, почали вертатися люди, і там у нас є закритий чат в будинку. І, ну, всіх, всі сусіди, які там ще не вернулися, просили глянуть, що там відбувається. Всі двері, ну, у нас двері не були вибиті, але вельми шмат дверей просто були вибиті разом з м'ясом квартири. Зараз всі ці двері просто поставили, запенили, щоб хоча б мародери не лазили туди. А наші двері, ми коли утікали, то ми забули зачинити там головний основний замок, і тому у нас легко було вскрити, нам просто зламали замок, двері не були вибиті.
Розкажіть, коли ви вийшли в свою квартиру, як вона виглядала? Ніхто там, скажімо, побував, як вас не було?
Такий срач стояв на кухні, там ніякий посуд побитий, ні штани там під'їдали, то що було. У залі жінчини пригожені, всякі там колечки, ланцюжки просто валялися по підлозі. Ми, мабуть, шукали гроші, у нас там у мене залишилися ще старі білоруські от ці гроші з зубрами, зайчиками. Так само ці зайчики, зубри валялися по всій покої. Монети там одногривневі. У нас так само були розкидані по всій квартирі. Речі з шафової ми подоставали, порозкидали. Мабуть, так само шукали ніякі нички з грошима. Поламані ноутбуки, ми поламали, розбили телефон там старий. Екран, ну, тобок такое, наробили шкоди.
Слухайте, а там у этом блоку вашим, окремя вас, уже, скажем, вернулися ваши соседи, те, некоторые, может, не вернулись, як это выглядит теперь, как життя у Бучи?
Частка соседей вернулась, але я еще, ну, особливо ни с кем не встречался, только вот вчера побачилися с соседкой, ну, с моего подъезда, якая у сына нашого няня була ранені. То от ми з нею тільки побачилися. А так, ну, трошки людей вернулося, не шмат, але живе тут. Постоянно в чаті пишуть, що актуальні новини будинку міняються новинами.
Ага. А слухайте, як виглядає ввогалі життя у Бучі? Некі окрами там працюють, поки ще нічого, усього город виглядає?
Ні, вже потроху відчиняється все. Банки працюють, мерія, крами, там навіть книжна крама відчинилася. Потрошку те, що можна відчинити, то воно відчиняється. Маленькі супермаркети відкрилися. Самий головний, самий великий новос у центрі зачинений. Бо я бачив, що там він вигорів, не веду, чи його підпалили росіяни, чи туди трапив снаряд, не веду, але, ну, там бачно, що він горів. Плюс його помародьорили росіяни у перші дні супермаркет.
Ну, назва Буча стала відома, я думаю, по всім світі, коли показали ось ці фотки з забитими людьми, зі зв'язаними руками. Ваших знайомих, скажем, чи сусідів, чи нікого, хтось і став ахвярою менавіта цих таких воєнних злочинств в російського війська?
Ну, наскільки я з нашого будинку, ні. Там, максимально тому, що ми зі своїх вікон бачили саме цей початок, і у нас під вікнами відбувався цей бой за аеропорт, і тому всі вельми хутко, більше, ну, я докладно не веду, але, ну, скільки людей виїхало. Мені здається, що перші там 1-2 дні більшість сусідів виїхало. Ну, нібито основні, ну, то, що я бачив в соковіку, фотки, от ця купа розстріляних машин на вулицях, то це все поприбирали. Але, ну, коли заїжджати в Бучу з боку Києва, то вздовж траси ще позаставалися там якісь спалені грузовики, некие спалены, перекинуты с метеоз, и вздолж дороги шмат разбомленных будинков неких, супермаркет спаленный, заправки спаленные. Визуально еще не зникла война в Бучи. И еще долго не зникли, потому что ну, многие будинки разбомблены, и откуда брать гроши на обновление этих будинков, неведомо, потому что ну, зараз самое главное это финансирование войска. Хиба что некие гроши будет давать Захад на обновление жилья.
Слухайте, Сергей, что вы намерены робить теперь? Да, жонки с сыном съезжать не думаете?
Не думаю, по-перше, ну, я бы, коли бы у Тернополе, то там вставал на войсковый лик, зараз треба будет тут, не ведать, и в Бучи он працует в военкомате, и в Ирпени треба стать на войсковый лик. Ну, бо я громадянин України, я не Білорусі.
Ага. Значить, ви підлягаєте цьому закону мобілізаційному, чи як він там називається у вас. Дякую, Сергій, за розмову. Дякую всім за увагу. Ну, коли ви хочете виказати своє міркування на кон того, про що ми тут говорили з Сергієм, коли ласка, напишіть нам у коментарях под этим видео, або пишите на адрес Радио Свобода. До наступной встречи на канале Свобода Премиум. Нагадаю, с вами на канале Свобода Премиум были Ян Максимюк и Сергей Прилуцкий, який вернулся в Бучу в свою разгромленную квартиру. Счастливо всем!
Счастливо!
Вы слухали подкаст Радио Свобода.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов «Свободы».
У книги шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць оптимистично. Бо людей свободы несмерно более, чем вдается у хвилины поневерки и роспачи. У нас на самом речь выдатная компания.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Вы думаете, история ведая всего одного президента Беларуса? Мои герои рашуче заперечить. Первым будет Миколай Судзіловський. Нават початок життєвого шляху видавав у Судзіловським особу неординарною і свободолюбною. Вивучаючи медицину в Києві, він зв'язується з народниками, наведує Швейцарію, каб познайомитися з ідеологом народництва Петром Лавровим і теоретиком анархізму Михаїлом Бакуніним. Неузабаве разом з іншими революціонерами Судзіловський здійсняє своє хадження в народ у Херсонській і Самарській губерніях. Але тамтейший народ глядів на агітатора з недовіром і ділився власними сумнівами з поліцією, у виніку чого недавній студент опинається на еміграції. У Бухаресті він пише дисертацію в галіні хірургії, одночасово займаючися поставками зброї болгарським повстанцям Христа Боцєва. Після підрихтовки в одній з ресторацій в румунській столиці банкету у гонор 10-ліття Паризької комуни, невримсливий білорус, рятуючись від поліції, трапив в Америку. За океаном він висловився тим, що вилічив сотні безнадійно хворих і подав у суд на представника російського священного синода Алеутського і Аляскінського єпископа Владимира, обвинувативши того у корупції і аморальності. Опынувшись на Гавайях, Судзіловський солідаризується з прихильниками їх незалежності від США і здобуває як лікар і політик такий авторитет, що білоруса вибирають сенатором, а затим і президентом Гавайських виспів. Російсько-японська війна привела екс-президента Гавайської республіки у країну ранішнього сонця, де він спробує створити з полонних російських солдатів революційну армію і рушить з нею на Петербург. Мудро відмовившися пізній від настойливих пропановів нових большевіцьких уладів вернутися на родзиму, былий революціонер і президент став відомим у світі вченим, сябром Американської асоціації генетиків і Національного географічного товариства. Він завершив своє довге життя в Китаї, покинувши власноручно складену епітафію «Хіцеяцит люмпатіус вагабундус», що в перекладі з латини означає «тут ляжить вандровний жабрак». Не глядячи на таку стиплую самооценку, Судзіловському присвячене множство нарисів, артикулів і книг у різних країнах, у тим ліку двухтомова монографія в Японії, а так само мастацька біографія у Італії. Близу десятку прозаїчних і поетичних творів про нашого першого і останнього президента Гаваїв налічує айчинна література. Після того, як у супротивагу так і неприрученому владою Союзу білоруських письменників у країні був створений новий, чесний і правильний союз, не менша кількість творів нібито мусила народитися і у гонор першого президента Білорусі. Але навіть чесне і віддане керівництво, майстри пригожого письменства чомусь забуксували. Мой наступний герой Роман Скірмунд мав можливість стати першим президентом Білорусі. Гаворка йде, правда, як ви зрозуміли, не про вибори 1994 року, а про час обвящення Білоруської Народної Республіки. Приїхавши після навчання в Західній Європі у родний майонток, Роман хутко зарекомендував себе чоловіком, кого цікавить не стільки власна господарка, як льос краю. З трибуни Російської Державної Думи він, депутат від Менської губернії, виступав за поширення селянського землевладання, але рашуче боронив приватну власність на землю. Національне одродження Роман усприйняв як свою кревну справу. Ён фінансує білоруські виданні. 1917-м керує Білоруським національним комітетом і веде з часовим російським урадом перемови про самостійність Білорусі. У 1918-м ён підтримав обвящення БНР і на певний час став її прем'єр-міністром з імкненням долучити до незалежницької діяльності айчинну аристократію. У листопаді того ж року у складі надзвичайної делегації Скірмунд домагався признання незалежності Білорусі у Німеччині і Швейцарії. Большевики мали його за ворога, білоруські соціалісти називали консерватором. Після Ризької домови поміж Польщею і Совєтською Росією він вернувся у своє західнєбілоруське поречя і скерував енергію на економічні реформи. Заробку мужчини, який працював у Скірмунта, хапала на всю сім'ю, і жінка могла присвятити себе дітям. У вересні 1939-го некий абібок прибіг у поречя з весткою, що наближається тягнік з совєтськими солдатами. Похапавши червоні стяги, десятки два голоштанців кинулися сустракати так званих визволителів, але на тягніку їхали поляки. Офіцер загадав розстріляти здрайців. Нехто поспів покликати пана Скірмунта. Каб урятувати селянів, той укленчив перед офіцером. Можна уявити, чого це коштувало 70-годовому аристократу. У країні Совєтів, де про скільки дзьон опинулося поречча, гонор і годність потомного шляхтича-незалежника мели свій кошт. Для вирішення льосу Романа Скірмунта нова влада скликала військовий сход. Насуперак волі комісара Холодова, селяні виказалися за тое, каб пакінуць пана живим і на волі. Тады комісар, пад выглядам адправы з Кірмонта на допыт у район, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. З Кірмонта расстрэлялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Скірмантаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Роман Скірмант. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шахтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам, паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава, утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваная старшыня Рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагонію спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначаліў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі, спачатку ў Літву, а затым у Чэхаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётры Крачэўскага належаць паэтычныя, драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінулшчыны. У адным з іх эсэ «Скарына і незалежнасць» прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаеце? Прага, Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Васіль Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліне адбывалася згаданая ўжо другая ўсебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяла пытанне прызнання савецкай Беларусі суверэннай дзяржавай, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свае апошнія дзесяцігоддзі Васіль Захарка пражыў у Празе, горадзе, які ад часоў Францішка Скарыны адыгрываў у нашай гісторыі выключную і адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў пражскім таварыстам «Беларуская рада», збирав архів БНР. Ён використовував любую нагоду для зворотів у Лігу націй і дипломатичне представництво, каб повідомити чоловіцтву про здійкі злочинства, що чинила в Білорусі большевіцька влада. У 1928 році, після смерті Петра Крачевського, Захарка зайняв посаду старшині Ради БНР, де заставався їм до соковіка 1943-го. Тоді, уже на Божій постелі, ён, поводлі тестаменту, здав повномоцтви Миколу Абрамчику. Гестапо забороніло виступати над могилою Захарки з промовами. Коли, не глядячи на гета, Абрамчик сказав розвітальне слово, представник окупаційної адміністрації загадав засипати домовину. Самлелою у той момент Ларису Генієш виносили з кладов на руках співак Міхал Забейда Суміцький і були слуцький повстанець Василь Русак. Прагою зв'язаний льос і іншого президента Ради БНР Миколи Абрамчика. Миколов прадід Базиль мав 13 синів, і всі вони взяли вділ у повстанні 1863 року. Один був за гэта покараний смертю на царській шибениці, інший висланий, а Миколового деда Янку вигнали з духовної семінарії, позбавили громадянських правов. Успадчивши незалежницькі настрої, видать, на генетичному рівні, Микола вже в 19 годів, ще займаючися у Родосковіцькій білоруській гімназії, отримав мандат уповноваженого БНР у Вялейському повєті. У тим часі наші національні сили рихтували визвольне повстання в Західній Білорусі. Діля координації намаганнів з менськими незалежниками Абрамчика посилають у Совєтську Білорусь. За 2 роки ён близу 30 разів нелегально переходить межу БССР і в умовах конспірації зустрікається з професором Усеволодом Ігнатовським, тогочасним наркомом освіти. Менавіта Ігнатовський, якого Абрамчик усе життя буде називати своїм духовним батьком, і ввів його у менський антибольшевіцький осяродок. Опинувшися в 1920-й у Празі, ён отримлює одночасово 2 едукації – інженера-економіста та історика і соціолога. У годи студентства Микола зблизився зі старшинем Ради БНР Петром Крачевським і його нам спадкоємцем на гэтай посаді Василем Захарком. Після розвітання з чеською столицею Абрамчик більш за год вандрує по Європі, де вивчає економіку сільської господарки. Однак на початку 1930-х, коли він знаходиться в Ліоні, відбуваються події, що кардинально міняють життя і пляни випускника Карлового університету. По-перше, з Мінську прилітає вістка про самогубство Ігнатовського. По-друге, подорожник знаходить у Франції велику білоруську працівну еміграцію. А до гэтага часу життя Абрамчика непорывно зв'язане з еміграційним рухом. Ён створює хаурус білорусу у Франції, з поспіхом виступає як публіцист, виконує доручення старшині Ради БНР Василя Захарки, а з початком Другої всесвітньої війни робить заходи, каб білоруси-емігранти долучалися до антинацистського супротиву. Смотгодовий сябр і поплечник Абрамчика Лявон Рдлєвський у своїх успомінах пише, що Микола мусив покинути Францію, трапивши на вока гестаповцем. Живучи некий час у Берліні, ён був керівником Білоруського комітету самопомочі і вступив в контакти з Білоруською незалежницькою партією, але був примусово вивезений назад у Париж і жив під наглядом. Тим не менш, не покидав білоруської справи. У приватності, чекаючи визволення від нацистів, підрихтував шерех звернутих до союзників меморандуму про трагічну ситуацію білорусів у СССР. По війні з ім'ям Миколи Абрамчика зв'язане відновлення діяльності Ради БНР, яку ён означалював з 1947 до 70-го року. Певний час у гэтий період Абрамчик керував і Лігою за визволення народів Совєтського Союзу. Поклоніться Миколу Абрамчику, ви зможете на знакомітих паризьких могилках Пер Ляшес.